Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon samita šest lidera Zapadnog Balkana u Briselu, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kaže:
što su važne poruke jeste da se mora i da je neophodno sačuvati stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana i čini mi se da je to vrlo jasna poruka.
Partneri iz pet zemalja razgovarali o projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem.
Projekt koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekt Ekosustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove.
Tri opštine Tešanj, Teslić i Žepče primjer uspješne privredne saradnje.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokušava da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veće ekonomske efekte.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac o neprovođenju aneksa 7.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Kako se provodi konvencija Ujedinjenih nacija o pravima invalidnih osoba?
Daleko smo mi od Europe. Nažalost, mi smo razočarani i, evo, slobodno kažem, Evropsku uniju koja, ako je već Ujedinjene nacije i svijet potpisali tu konvenciju, faktički ništa nije urađeno.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon povratka iz Brisela, gdje je učestvovao na sastanku koji je organizovala visoka povjerenica Europske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federica Mogherini s liderima šest zemalja Zapadnog Balkana, naglasio je kako je ključna poruka ovog mini samita da se mora sačuvati stabilnost regiona.
Drugi važan zaključak jeste da je neophodno nastaviti kontinuirane razgovore unutar zemalja Zapadnog Balkana i mi smo se na neki način govorili da će ovakvi sastanci se održavati minimalno kvartalno. Naredni je već dogovoren za oktobar mjesec i on će biti u Crnoj Gori. I u konačnici važna stvar jeste da smo mi insistirali da se poveća razina investicionih ulaganja na područje Zapadnog Balkana, da već prve rezultate definiramo i da već prvi rezultati budu jasni i vidljivi na samitu u Trstu kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, prije svega u projekte koji će infrastrukturno povezati prostor Zapadnog Balkana. Istovremeno razgovarali smo naravno i o unapređenju trgovinske i ekonomske suradnje, o uklanjanju svih nevidljivih carinskih barijera, o podizanju kapaciteta i mogućnosti koje nam pruža CEFTA, pogotovo protokoli 5 i 6, i svakako kreiranje ili definiranje prostora Zapadnog Balkana kao jednog zajedničkog ekonomskog prostora u kome će biti omogućeno brzanije, kvalitetnije, efikasnije, dakle brže kretanje roba, ljudi i kapitala, što će povećati i što bi povećalo naše ekonomske kapacitete i zasigurno doveli do realizacije ključnog makroekonomskog problema ili realizacije onih projekata koji bi nam pomogli da savladamo taj problem, to je otvaranje novih radnih mjesta.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić poslije sastanka o procesu europskih integracija i pripremi odgovora na upitnik izjavio je da je najveći problem to što se nije počelo raditi na pripremi zajedničkih odgovora. Tačnije, još uvijek nema odgovora koje moraju dati institucije Bosne i Hercegovine.
Problem je, vlada Republike Srpske jeste usvojila, federacija jeste usvojila, dio stvari jeste unesen u nešto što zove informacijski sistem, ali nema zajedničkog odgovora. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Ako svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je poručila kako vlada tog entiteta nije dostavila svoje odgovore i neće ih dostavljati sve dok ne bude jasno definisana procedura.
Mi ovdje govorimo o sudbini materijala, dakle, koji se prikuplja sa različitih nivoa vlasti putem, dakle, odgovora koje daju te institucije, na koji način se oni usmjeravaju prema radnim grupama koji time treba da se bave. Kad se definišu jasne te procedure, materijal će biti tamo. Republika Srpska verifikovala svoj materijal, dakle svoje odgovore na koje smo dali od strane naših institucija na vladi još u januaru mjesecu.
Situacija je nešto komplikovanija u federaciji zbog njene ustavne strukture, izjavio je predsjednik vlade Fadil Novalić.
Moram priznati da je prilično složeni mehanizam servisiranja tog problema. Federacija, što imamo kantone i kantonalne nadležnosti, od 34 njih je 8 isključiva nadležnost kantona, 4 su još zajednička podijeljena nadležnost. Što se tiče same federacije, da mi smo otprilike preveli sve materijale, imamo znači još 3, da kažem, oblasti predat: okoliš, životna sredina i transport.
Bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak učestvovala je u konferenciji koju je Paneuropska unija prije nekoliko dana organizovala u Bihaću. Pored ostalog je izjavila da Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, imaju ogromnu odgovornost u procesu približavanja zemlje Europskoj uniji, jer još uvijek nisu uspjeli ukinuti zamišljene entitetske granice.
Od kraja rata na ovamo, granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Ja sam jako često u Bosni i Hercegovini i često idem na 3 univerziteta u Banjaluci, Mostaru i Sarajevu. I kada pričam sa tim mladim ljudima, svjesna sam da oni, recimo iz Banjaluke, vrlo često nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno, ali svi su bili izvan zemlje u Europskoj uniji. Dakle, nema veze da li političari rješavaju za građane ili za Europsku uniju. Oni moraju, oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju.
Neformalnoj grupi učenika srednje strukovne škole i srednje škole Nikola Šop u Jajcu, koji su javno ustali protiv segregacije u školskom sistemu, sutra će nekoliko ambasadora dodijeliti javno priznanje.
Dodjeli priznanja prisustvovat će ambasadori Švicarske, Njemačke, Japana, Rumunije, šefovi misija OSCE-a i Vijeća Europe, predstavnici ambasade Francuske i delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Javno priznanje Most za budućnost je simbolična gesta podrške borbi učenika za jedinstveni nastavni plan i program u školama uz poštovanje multietničnosti Jajca i Srednjobosanskog kantona. Prema mladima se treba odnositi s poštovanjem i kao prema produktivnim članovima društva. Bitno je njihovo nastojanje da ostanu zajedno, shvatiti ozbiljno i ispoštovati ga. Uvjereni smo da poduhvati učenika iz Jajca mogu koristiti za primjer drugim građanima ove države. Od političara i lidera očekujemo da ispune svoju obavezu, da mladima ponude kvalitetno obrazovanje koje će ih pripremiti za budućnost, a ono podrazumijeva i naučiti ih da žive skupa. Velika je čast ovo posebno priznanje dodijeliti učenici koji se bore za bolje prilike i perspektive za sadašnju generaciju, ali i koji grade mostove za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, stoji između ostalog u zajedničkoj izjavi ambasadora, koja će tom prilikom biti predstavljena javnosti.
Reforme za Europu. U Bihaću je održan susret partnera iz 5 zemalja koje učestvuju u projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem. O značaju ovog projekta govorili su sagovornici naše reporterke Dženite Duraković, pa evo da čujemo najvažnije poruke.
Projekat je ovo koje u potpunosti finansira Europska unija, koji zajednički implementira 10 partnera iz 5 zemalja, među kojima su i predstavnici 3 nacionalna parka. U projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjima putem naučnog znanja, tehničke implementacije i baze menadžerskog znanja, čiji je liderski partner Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, provodi se na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Španije, a i to iz oblasti bioraznolikosti. Vladimir Jodanović, Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona.
Projekat koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat ekosustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove. On poboljšava biološku raznolikost u nacionalnim parkovima, tako da smatramo da to je jedan od kvalitetnijih projekata.
Neven Grubišić, Pomorski fakultet, Rijeka.
Ovaj projekt je u stvari nama dosta važan, jer smo na neki način izlazi iz ovog našeg okvira, čime se bavimo transport, ali samo u stvari pokazuje koliko je danas interesantno isto tako istraživati izvan nekakvog svog područja.
Radi se o veoma inovativnom projektu kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti, u sklopu kojeg će se uz pomoć modernih ICT tehnologija vršiti nadzor kvalitete vodenih površina u 5 zaštićenih područja. Firma FGO Komunikacije iz Zagreba zadužena je za izradu inovativnog softvera koji će pomoći relevantnim stručnjacima u nacionalnim parkovima da kroz vrijeme prate kvalitetu vode. Damir Hobac, direktor razvoja i tehnologije tvrtke FGO Komunikacije iz Zagreba.
Naša uloga u projektu je dakle da uspostavimo IT sistem kroz koji će prolaziti sve informacije o kvaliteti vode. Znači sam projekt, jedna od komponenti projekta je da se mjeri kvaliteta vode u raznim nacionalnim parkovima, počevši od Une u Bosni do Krke u Hrvatskoj, parka Mincio u Italiji i dva jezera u Grčkoj i Španjolskoj. Svaki nacionalni park će dobiti jednu bovu koja će na sebi imati senzore. Ti senzori onda šalju podatke u centralni sistem gdje se podaci obrade i onda se na razne grafičke načine prikazuju na internet portalu koji je dostupan svim nacionalnim parkovima. Na taj način se onda omogućava kontinuirano praćenje kvalitete vode i potencijalno sprečavanje katastrofa ukoliko se dogodi neko neočekivano zagađenje.
Projekat je od iznimne važnosti za nacionalne parkove i ekološki zaštićena područja zato što mu jedan od glavnih ciljeva očuvati biološku raznolikost i jedinstvenost ekosistema. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Ovo je jedna vrsta i pilot projekta gdje ćemo mi vršiti određena mjerenja i live monitoring stanja vode kad je pitanje naše rijeke u gornjem toku rijeke Une, znači u području Nacionalnog parka Una. Zašto nam je važno? Važno zato što je to se radi o dosta velikim financijskim sredstvima koje Nacionalni park ne bi mogao izdvojiti iz svojih budžetskih priliva i sredstava. I samo na ovaj način je znači moguće da uradimo jednu vrstu projekta kao što je ovaj. Samo ispitivanje vode, znači živo praćenje, live monitoring vode će se vršiti, kao što sam rekao, u gornjem toku rijeke Une, a nizvodno od naselja kao najvećih zagađivača Martin Brod, Kulen, Vakuf i Orašac. Zašto je važno, recimo, jedan ovakav projekt? Važno je da mi možemo u određenom momentu, odnosno obzirom da se radi o stalnom praćenju, monitoringu vode koji se prenose podaci, znači preko GPRS ili GPS-a možemo na vrijeme reagovati, možemo i prikupiti određene podatke koje bi u buduće mogli koristiti pri kreiranju nekih drugih većih projekata kad je u pitanju rješavanje problema komunalnih voda, pogotovo u naseljima nacionalnog parka, obzirom da sve, kako je uspostavljen nacionalni park, sve više i stanovništvo vraća, počinje baviti određenim oblicima turizma, ali je sve i više turista, znači koji dolaze i zbog nerješenog problema otpadnih voda, komunalnih voda, očekujemo znači i određene probleme kad je u pitanju zaštita Une, kako na koji način u narednim godinama i riješiti taj problem.
Pilot aplikacija bit će instalirana u sveukupno 4 nacionalna parka u Europi, među kojima i Nacionalni park Una u Bosni i Hercegovini, odnosno Krka u susjednoj Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Životni problemi izbjeglih i raseljenih ni 22 godine od okončanja rata nisu riješeni u Bosni i Hercegovini, iako je to obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Oporo zvuči informacija da se tek sada prave programi i planovi kako bi 120.000 osoba konačno imalo svoj krov nad glavom. O tome se razgovaralo u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Semiha Borovac istakla je da je nedopustivo da više od 20 godina od okončanja ratnih sukoba u zemlji veliki broj izbjeglih i raseljenih lica još uvijek čeka rješenje svojih problema.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini i da ima praktično oko 20.000 lica koja čekaju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu jer imaju status izbjeglica u zemljama prijema.
Ohrabruje što je u toku provođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojim bi se u Bosni i Hercegovini trebalo izgraditi 5.400 stambenih jedinica za 14.000 lica. Bosna i Hercegovina, prema riječima ministrice Borovac, trenutno ima na raspolaganju oko 80 miliona konvertibilnih maraka koje su obezbijedili donatori.
Bosna i Hercegovina je veliko gradilište, to će se pokazati još ove godine. U toku prošle godine smo izgradili oko 150 kuća, u ovoj godini preko 900 i u početkom 2018. godine oko 800 tih objekata biće obnovljeno. To je onaj plan koji smo zacrtali prema sredstvima koja smo do sada dobili na raspolaganje od Razvojne banke Vijeća Europe, odnosno donatora. Ono što je veoma važno reći da u Evropsku uniju nećemo moći ući sa ovim problemom.
Nedostaje još oko 500 miliona konvertibilnih maraka za rješenje svih izbjeglih i raseljenih lica, kazala je Borovac.
Do sada je po tom osnovu i tim programima uloženo oko 770 miliona konvertibilnih maraka. Znači ovo su sredstva koja bi nam nedostajala.
Osim efikasnijeg načina financiranja, potreban je i bolji parlamentarni nadzor provođenja strategija i usvojenih zakona, ocijenio je predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Borislav Bojić.
Donosimo zaključke i zakone koji se ne realizuju. Ostaje na nama da prije svega kao parlamentarci vršimo to javna saslušanja izvršnih organa vlasti kako bi građani koji su nas birali imali dovoljno informacija o tome u kojoj mjeri je realizovana ova aktivnost. Nakon ovoliko godina poslije ovako tragičnih događaja koji su vezani za aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi i danas imamo ogroman broj kolektivnih centara i mnogo neriješenih pitanja u ovoj oblasti. Na kraju krajeva je veliki broj izgrađenih stambenih jedinica i danas nisu u potpunosti dodijeljene korisnicima kako bi na osnovu toga mogli da ostvare određenu vrstu prava.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić naglasio je da su sredstva koja se izdvajaju za ovu problematiku manja od potrebnih.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ima budžet od 23,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega negdje oko 53% sredstava ide na povratak u entitet Republika Srpska, a ostali dio jeste za raseljene osobe u federaciji. I to su različiti programi od izgradnje stambenih objekata, infrastrukture, podrške vjerskim zajednicama, projektima zapošljavanja i slično. Ono koliko mi možemo sa sredstvima kojima raspolažemo, pokušavamo napraviti taj neki balans, jednak pristup za sve etičke grupe. Naravno da i sredstava uvijek malo, da su potrebe daleko veće nego sredstva kojima mi raspolažemo.
Za izbjegla i raseljena lica u entitetu Republika Srpska izdvaja se duplo manje sredstava. U 2016. godini nadležno ministarstvo na raspolaganju je imalo samo 11 miliona maraka, ali je zato imalo i mnogo manje kolektivnih centara. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Radovan Grajić rekao je da bi se svi kolektivni centri mogli raspustiti do kraja naredne godine.
Sad smo u projektu takozvanog projekta CEF2, gdje smo prisutni u 15 opština sa 18 projekata, gdje rješavamo preko 610, skoro 700 ljudi iz kolektivnih centara, tako da s krajem ove godine i možda do polovine sljedeće trebalo bi u Republici Srpskoj da nema ni jedan kolektivni centar.
Naglašena je i potreba za boljom saradnjom svih nivoa vlasti koji bi omogućio nesmetan povratak izbjeglica i raseljenih lica, ali i stvaranje ekonomskih uslova za njihov ostanak u zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Politika integracija donosi više koristi od zagovaranja i insistiranja na podjelama, kažu to u opštinama u Federaciji Tešanj i Žepče i Teslić u Republici Srpskoj, koje čine jedinstveno područje poslovne izvrsnosti i koje su nosioci certifikata za povoljno poslovno okruženje. Pored toga, ove lokalne zajednice imaju iste probleme kada je u pitanju raspodjela javnih prihoda u Bosni i Hercegovini. Evo šta je još zabilježio naš reporter Arnes Grbeš.
Područje poslovne izvrsnosti je razvojna inicijativa tri bosansko-hercegovačke opštine, Testeća, Tešnja i Žepča, kojoj diplomate poklanjaju daleko više pažnje nego predstavnici kantonalne, entitetske ili državne vlasti u Bosni i Hercegovini. Međuopštinska saradnja po ovom modelu može poslužiti kao primjer za cijelu državu, smatra ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Kristijane Hochmann.
Ich finde, dass dieser Erfolg sehr viel mehr Aufmerksamkeit hier im gesamten Land.
Smatram da ovaj uspjeh zaslužuje mnogo više pažnje u Bosni i Hercegovini, jer on pokazuje da se može dobro živjeti sa prošlošću, ali ako ste spremni da stavite fokus na zajedništvo, i ako pokazujete spremnost za kompromise.
Načelnik opštine Žepče Mato Zovko.
Mi smo još 2012. godine potpisali sporazum o međuopštinskoj suradnji, a onda smo u jednom projektu ProLokala, to je jačanje lokalne samouprave sa njemačkom organizacijom za razvoj GIZ, radili na toj temi. U stvari, najviše se tu posvetilo pažnje javnom i privatnom dijalogu. Šta je se tijelo kroz taj projekat? Tijelo je da se jača i lokalna samouprava, a da također i privatni poduzetnici imaju partnera u razgovoru. Tako da taj sporazum o međuopštinskoj suradnji, on živi dan danas.
U vremenu u kojem živimo, politike koje promovišu povezivanje imaju daleko više prednosti od onih kojima su u fokusu podjele, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokušava da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veći ekonomski efekt. Svaka od lokalnih zajednica je sama mala po sebi. Mislim, mnogo značajnije ako djelujete na način da predstavljate 4.500 firmi, a ne 2.500 firmi, kao što je bio slučaj samo Tešnja, da samostalno nastupa, da predstavljate ekonomiju koja napravi prometa više od 2 milijarde maraka. Znači, broj zaposlenih na području opštine Tešanje je najveći u njenoj novijoj istoriji. On je negdje iznad 11.500 zaposlenih, a broj zaposlenih najmanji u novijoj istoriji i po posljednjim pokazateljima 6.600.
Načelnik opštine Tešnja Milan Miličević.
Važan moment je, ako vas nikad nisu vidjeli, pa kažu ovo je načelnik Tešnja ili Žepča, a da, to je ona inicijativa Tešnja Žepča. To je prvi benefit koji smo dobili u svakom smislu, marketinškom i drugom. Drugi značajan benefit koji slijedi iza toga je što se za nas čulo, pa se investitori, potencijalni ulagači, domaći i strani javljaju i Tešnju i Tešnju Žepču. Na kraju krajeva rezultat toga je da je od početka te inicijative, to je bilo negdje u drugoj polovini 2012. do danas, evo, u Tešnju što mogu da kažem, porastao broj zaposlenih za nekih preko 1400.
U ovim lokalnim zajednicama istovremeno ukazuju i na zajedničke finansijske probleme. Načelnik opštine Tešnju Suad Huskić o tome kaže.
Općina Tešnja sve teže može pratiti razvoj ekonomije, jer naši porezni sistemi i pozicije općine ne slijede ekonomske niti prirodne zakonitosti. Iz godine u godinu sve više zaposlenih, sve više radimo, investiramo, izvozimo, a porezi se jednako ili manje vraćaju u Tešanj i budžet općine je skoro isti.
Od raspodjele PDV-a u prva tri mjeseca ove godine opština Tešnja je dobila 150.000 maraka manje nego u istom periodu 2016. kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Kad pratite Poresku upravu, njihove izvještaje, iz godine u godinu porast prihoda od PDV-a ogromno raste, a lokalne zajednice dobije sve manje. Iz prostog razloga što se entiteti zadužuju, a mi zajedno vraćamo pare. Kad se ti dugovi vrate, odozgo ono što ostane dijeli se na lokalne zajednice. Znači, izvorni prihod lokalne zajednice ide u nekom drugom pravcu. Tranše MMF-a famozne o kojima svi pričaju, pogotovo su specifične, jer one idu na sve drugo, ali ništa ne ide, ali bukvalno ništa lokalnim zajednicama.
Načelnik Žepča Mato Zovko.
Nismo zadovoljni, jer taj iznos od 8,42% koji se dijeli općinama u federacije, stvarno mali, još bilo bi logičnije povećati taj procenat, a druge naknade koje su nam omogućili zakonom da se ukinu.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina potpisala je i ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u martu 2010. godine. Međutim, nedostavljanje posljednjeg izvještaja na vrijeme, kao i podaci s terena, jasno govore da u ovoj oblasti života u posljednjih 7 godina nije učinjeno mnogo. To potvrđuje i razgovor našeg reportera Aljoše Ljubojevića sa članovima Bijeljinskih kolosa, odnosno koalicije koja okuplja 13 udruženja osoba sa invaliditetom.
Tehnički sekretar koalicije Kolos iz Bijeljine Milorad Jović kaže da je od 2010. godine i potpisivanja UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom očekivao da će nastupiti interakcija sa svim nivoima vlasti i da će problemi ove populacije polako, ali sistemski biti rješavani. Međutim, ni neke od njihovih osnovnih potreba nisu zadovoljene.
UN konvencija kaže da prostor za osobe sa invaliditetom u javnim institucijama mora biti pristupačan. Smatramo da u Bosni i Hercegovini po tom pitanju nije mnogo urađeno, da evo imamo u gradu Bijeljine mnogo javnih institucija, ako kažemo da osnovni i okružni sud Bijeljina nije prilagođen, da urbanizam nije prilagođen, da nije pošta prilagođena, da nije muzej, da nije centar javne bezbednosti, da nije gradska uprava, znači velika sala prilagođena osobama s invaliditetom, a ako bi išli u dalje određene banke, privatni objekti pogotovo nisu prilagođeni, znači UN konvencija na terenu nije zaživjela.
Jović kao jedan od najvećih problema ističe finansiranje. UN konvencija i priča o Evropskoj uniji, kako kaže, doveli su do toga da udruženja više ne mogu da očekuju stalna primanja iz budžeta, već moraju da se takmiče sa ostalim podnosiocima različitih projekata, koji su nerijetko mlađi, informaciono i tehnički osposobljeniji.
Ovdje je problem UN konvencije gdje se, znači, mala udruženja, koje su osobe s težim vrstama invaliditeta, gdje imaju manji broj ljudi, a imaju teški invaliditet, oni ne mogu da pišu projekte, oni ne mogu da se uključe prema Evropskoj uniji. Mogu da kažem da smo prije konvencije imali i neka prava koje smo mi imali na finansiranju u budžetima, da smo imali određena sredstva veća za projekte. Međutim, donošenjem UN konvencije i prelazeći na ove projekte Evropske unije, sad smo mi u položaju da moramo sa studentima, sa umjetnicima, sa nadarenom djecom, sa folklorima, sportskim klubom da pišemo projekte.
Bijeljinski kolosi pokrenuli su sa ostalim udruženjima iz Federacije i Brčko distrikta inicijativu za pravilnik o pravima na medicinska sredstva. Htjeli su da preuzmu na sebe ono što je država Bosna i Hercegovina trebalo da uradi mnogo ranije, da obezbijede adekvatna pomagala za normalan život osoba sa invaliditetom, ali nažalost njihov trud nije zavrijedio ni nečije obične odgovore.
Mi smo napisali nacrte ti, što je to obveza države. Dali smo, ponudili smo se kao partneri, prepoznali smo gdje su ti problemi, međutim, evo, mi smo to prošle godine predali u Fond zdravstva, evo što se tiče naše koalicije i Dobojska, u Fond zdravstva, znači Republike Srpske fonda zdravstvenog osiguranja, gdje se oni nisu našli na shodno, iako smo mi partner u tom UN konvenciji obavezuje, nisu se našli shodno ni nas pozvali.
Jović kaže da su osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini još daleko od Evropske unije i prava i uslova koje njihove kolege koriste u evropskim zemljama.
Daleko smo mi od Evrope, nažalost mi smo razočarani i, evo, slobodno kaže, na Evropsku uniju koja, ako je već Ujedinjene nacije i svijet potpisali tu konvenciju, da 7 godina poslije toga faktički ništa nije urađeno, to se samo piše na papiru, ali pomaci na terenu ima ih, ne mogu da kažem, ali sve zahvaljujući samim osobama s invaliditetom, a ne da je to država uzela. Mi bi volili recimo da država na osnovnom sudu u Bijeljini napravi lift. Mi imamo, ne možemo se popeti u prijavnicu, a na 4. spratu pravobranilaštvo gdje bi trebalo da brani prava osoba s invaliditetom kroz UN konvenciju, osoba s invaliditetom se ne može popeti stepencama.
Predsjedavajući koalicije Kolosi Boris Cvetković inače se bavi sportom, košarkom u kolicima. Njegova iskustva u domaćem sportu i u Europi možda najbolje dopunjuju sliku o uspostavljenosti UN konvencije i o tome kakav je odnos Evropske unije, a kakav Bosne i Hercegovine prema osobama sa invaliditetom.
Prošle godine sam imao priliku da prisustvujem Final Four u Euroligi u Berlinu i to je neko putovanje koje je trajalo neka 4 dana. Nijednog trenutka ja i drug koji također u kolicima, za ta 4 dana koje smo proveli u Berlinu, nijednom nismo imali potrebu da upalimo auto i odijemo bilo gdje. Znači, na sva moguća mjesta i turistički i koja smo trebali da odijemo, smo uspjeli da dođemo gradskim prijevozom, bilo da je U-banom, bilo da je tramvajom, bilo da je autobusom. Recimo, ja nisam mogao zadnju utakmicu da igram zato što su bukle 4 žice na točku. A ljudi imaju begove sa 5 felni rezervnih. I rezervne ramove. I, mislim, avionima putuju na utakmice, mi idemo privatnim automobilima. Ne znam, uslovi su, oni su doveli svoje porodice u hotel kao navijače i... Šta, mislim, neuporedivi su uslovi. Ne, meni se ljudi smijeli kad, recimo, ja se pitao gdje mogu da servisiram felnu. Pa ko servisirat ćeš kad dođeš kući, a kad nemam drugu, šta ti kaže, ne možeš digati zadnju utakmicu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.